ers dyddiau Munich, pan oedd y ddamain, o'n i yn yr ysgol ar dydd y ddamain Munich, pan oedd awyren lawr a lladd hanner y tîm. Ac ers y diwrnod yna, dwi'n ffyddlon i Man U, dwi'n cofio am Man U yn yr ail adran. Falle bod y dyddiau yn agosau pan oedd nhw eto rhywle tebyg. Ond oedd, wy'n dweud hyn oherwydd eisiau sôn am dîm Lerpwl, tîm Lerpwl. Dim yn y rownd terfynol y Cwpwon Ewrop, ond y rownd cyn derfynol, ydych chi'n cofio? Ac o'n nhw wedi mynd i Barcelona, dwi'n iawn, wedi mynd i Barcelona, ac o'n nhw wedi colli o 2 gôl i ddim. A ni'n meddwl, oedd e ar Sky, oedd e ar y tredi, ond o'n i'n methu weld am ryw reswm. Ac o'n i'n dweud wrthyn, o, sy'n mot, byddai'n gweld yr uchaf bwyntiau ar y nos iau, pryd bynnag oedd y gêm, diwrnod wedyn, byddai'n gweld yr uchaf bwyntiau. Ond wyddech chi, o'n i ddim mwynhau yr uchaf bwyntiau gwbl, oherwydd pam? Oherwydd, o'n i'n gwybod bod nhw wedi dod o 3-0 lawr ac wedi ennill y gêm. O'n i'n gwybod y canlyniad. Ac oherwydd bod ni'n gwybod y canlyniad, doedd ddim cyffron y gwbl. Ys gweld y goliau mynd un ar ôl y llall. Ac o'n i wedi colli'r wefr oedd i gael o feddwl am weld y gêm yn fyw ar y noson honno. Ac mae hwnna'n wir am lot o bethau efo'r Efengyl Gristnogol. Bod ni yn edrych ar y pethau yma gyda'r ôl, beth oedd y gair, ôl ddoethineb. A bod ni'n anghofio roi'r switch ymlaen. Er enghraifft, ar eich eiliad. Yma fy mlaen. Yn go. Ydy'r mic falle yn y lle ro. Falle bod yn anghegi yn y lle anghywir ar y wyneb. Swy wedi colli hwnna gyd nawr do. Chi ddim wedi clywed fi'n siarad am dim ond siarad am Lerpwl a Man U yn ei ddod ag. Dim ond. Ydy ni yno? Ydy pawb yn gallu codi llaw os ddim yn clywed? So, beth o'n i'n dweud, bod hynna'n enwedig am bethau, bod yma ni sôn am Bethlehem, ond o'n i. Edrych yn ôl, mae pawb wedi clywed am Bethlehem, ond ar y pryd, pan aeth Samuel draw i Bethlehem, roedd e'n lle di arfod. Roedd neb yn ymweld â Bethlehem, nawr i chi methu symud am dwristiaid yno. Ond mi'n credu bod e'n wir am yr amser yna rhwng y croesoiliad a'r atgyfodiad hefyd. Fod yna rhyw fath o deimlad bod ni'n gallu neidio o un i'r llall. A heb feddwl am y cyfnod yna pan oedd Iesu Grist wedi marw. Dyna pan wy'n troi at y testun yma. Mae'r testun yma, wy'n credu, yn mynd i fod yn help gobeithio. Pan ni mewn cyfnodau o dywyllwch, a mae hyn yn digwydd i Grisnogion ac i bobl sydd ddim yn Grisnogion, i ni gallu bod mewn cyfnod lle mae popeth yn dywyll. Mae rwydd i ddarllen popeth trwy brism yr atgyfodiad. Ac felly, oherwydd bod ni'n gwybod bod Iesu Grist wedi codi o'r beth, i ni'n gallu neidio dros yr holl brofiadau oedd ynghlwm wrth golli'r arglwydd Iesu Grist yn y lle cyntaf. A dyma'r adnod oedd wedi dod i'n sylw i. Ac roedd yno Mair Magdalen a'r fair arall, Mair Mam Iagwa Jose, yn eistedd gyferbyn ar bedd. Ac o'n nhw mewn sefyllfa fregus. Oedd y nos yn dod, oedd hyn ar y dydd Gwener, prawn di gan ddim yn heibio, oedd y nos yn dechrau disgyn. Wy ddim yn hoffi mynd yn rhy agos at fynwent gyda'r nos. Ond o'n nhw mewn lle oedd beddau ac yn y blaen, lle tywyll. A'r nos yn dod. Roedd elfen o flinder corfforol. Ys i'n cerddi'r cae yma, cae'r bragdi prawn yma. A da chi'n teimlo'r flinder, a mae'n newid y ffordd chi'n teimlo. Ac roedd y ddwy wraig yma, Mair a'r Mair arall, o'n nhw yn flinedig. Meddyliwch, mor flinedig yw e i wylio rhywun, efallai bod chi wedi cael y profiad o fod gyda rhywun wrth iddyn nhw farw, mewn gwely. Mae hynny'n brofiad sy'n sugno a'ch egni chi, ac mae yna achosion yn does lle mae hynny'n cymryd misoedd i ddod drosto fo. Y blinder corfforol, y blinder emosiynol, y dryswch. Hynny yw, ond ychydig wythnos yn ôl, roedd y ddwy fair yma wedi bod yn ymwybodol o'r ffaith bod Iesu Grist wedi dod mewn i Jerusalem ar gefn asyn. Hosanna, Halleluja, roedd Bartimaeus newydd gael ei olwg e, roedd Sacheus newydd dod lawr o'r goeden a rhoi te i Iesu Grist yn ei di ei hunan. roedd y pethau mae gyd newydd ddigwydd, ac eto nawr yn sydyn iawn, roedd y sioc yma. Roedd blinder, roedd sioc hefyd, y sioc o ffeindio bod popeth wedi newid mor gyflym. Ond beth yn benodol oedd wedi'n harro fi oedd hyn. Mae yna bwynt yn Efengyl Matthew, lle mae'n dweud bod y main mawr yma wedi cael ei rolio o flaen agoriad y bedd. Ac dyna beth oedd wedi yn harro fi. Os oedd y merched yma, y ddwy ferch yma, mi eisiau chi geisio dychmygu fe gyda fi, os oeddech chi'n eistedd gyferbyn ar bedd, mae Matthew yn dweud yn adnod 61 o benod 27, oeddech chi mewn gwirionedd yn eistedd gyferbyn a main mawr. Ac i bob pwrpas, dyna beth wy'n siarad amdano fo. Am y ffaith ein bod ni fel Cristnogion, heb sôn am bobl sydd ddim yn credu, ein bod ni'n gallu bod yn eistedd weithiau o flaen main mawr. Ceiad ar bob gobaith. Hynny, mae yna rhywbeth awgrymog iawn am fain mawr i fi. Chi'n methu symud e, chi'n methu gweld trwyddo fo. Mae'n rhy drwm, mae'n rhy drwchus. Mae yna rhywbeth mor derfynol am y main mawr. Yr hyn oedd yn sefyll rhwngddi nhw ar un o'r oedden nhw mor awyddus i wasanaethu. Roedd yr un yr oedden nhw am ei wasanaethu ac edrych ar ôl y corff, ochr arall i'r main mawr. Ac oedd y main mawr yma yn sefyll. A tybed ydyn ni wedi bod neu efallai bod ni ar hyn o bryd mewn sefyllfa debyg. Lle chi'n teimlo nid bod Dyw yn dweud aros neu bod Dyw yn dweud dim eto, neu Dyw yn dweud ie, neu na, ond bod Dyw yn dweud dim byd. Bod chi ddim yn clywed dim byd. Mae yna gyfnod yn dod yn eich bywyd chi pan chi ddim yn ymwybodol o Dyw o gwbl. Rhywbeth efallai, rhywbeth personol yn pwyso arno chi, rhyw faich ysbrydol wedi pwyso arno chi, ac wedi pwyso'r bywyd allan ohono chi fel bethau. Rhyw ergyd, rhyw siom efallai, rhyw bechod sydd yno chi, sydd yn ymddangos yn anorch ffygadwy, a chi'n cael eich pwyso arno chi. Adegau pan chi'n teimlo'n ddiymadferth, bod chi ddim yn teimlo bod chi'n gallu gyrraedd trwodd fel bethau at Dduw, oherwydd bod yna rhyw fath o fain mawr. Efallai ofn y bedd ei hunan yn gallu bod yn fain mawr, a bod chi'n methu symud i mewn trwodd at Dduw a mwynhau agosrwydd cymdeithas gydag e. Pam oedd na ddydd Sadwrn? Pam oedd Iesu Grist, wel wrth gwrs yn ôl yr proffiloleithau, pam oedd Iesu Grist ddim wedi codi ar yr ail ddiwrnod? A lle trydydd di? Pam oedd di wedi caniatáu y cyfnod yma? Cyfnod digon hir ymhrofiad yr eglwys o fod o flaen y main mawr fel petrai. A'r cwestiwn mynd i ofyn, mi ddim yn cadw chi fel nes i bore yma, mi'n flin am hynny, ond beth sy'n mynd i ofyn yw, beth oedd gyda nhw? I chi'n teimlo o flaen y main mawr bod dim byd gyda chi, ond beth sydd gyda chi? A wy'n dweud hyn a gofyn bod hyn yn dod arnau, neu arnoch chi, neu wedi dod, neu yn mynd i ddod. Beth oedd gyda nhw? Wel, peth cyntaf oedd gyda nhw, oedd cwmni. Mae'n dweud yn diwedd, a roedd yno Mair Magdalen a'r fair arall yn eistedd gyferbyn ar bedd. Hynny yw, da chi'n cael yr argraff bod y ddwy wraig yma, beth bynnag yn ffrindiau, llefydd eraill yn yr efengylau, mae yna restri bach o ferched, restri o disgyblion, wrth gwrs, a wedyn mae Lyc yn arbennig yn cyfeirio at y merched yma, a mae yna griw o ferched. Mae yna fel clwb, ysmolwch chi, dilynwyr Iesu Grist, ac yn gweini arno fo. Ac yn eu plis nhw, chi'n gweld yr enwau yma yn dod unwaith ac eto, Mair, a hefyd Mair Magdalen, a Mair Mam Iago a Joses. Da chi'n gweld hynny yn adnod 56 fan hyn. Y bobl yma, o'n nhw'n agos at ei gilydd, o'n nhw'n ffrindiau. Oedd cwmni. Ac mae hynny yn bwysig yn diwedd. O flaen y main mawr, mae cwmni yn bwysig. Beth yw'r cwrdd? Hynny yw, pan ni mewn trafferthion, efallai weithiau, ni'n meddwl, o, na i ddim, a fi ddim heddiw. Aros a'i ffwrdd, cadw a'i draw. Ond i'r gwrthineb, mae'r cwmni sy'n gyda chi yn y cwrdd cyd eistedd, ond yn eistedd gyda'i gilydd o flaen y main mawr. A mae'r act o eistedd a falle bod dim byd yn mynd trwodd, falle bod chi ddim yn cymryd dim byd i mewn. Falle bod hynny wedi barf i ddechrau digwydd yma heno. A bod chi'n eistedd yna gyda'ch gilydd. Neu falle bod chi'n eistedd mewn distawrwydd. Nid yn y capel efallai, ond bod ffrind yn galw a bod chi'n eistedd. Mae yna rhyw, gwaith ymchwil, dwi'n mynd yn wyddonol yna, mae gwaith ymchwil wedi digwydd ym Mhrifysgol Wisconsin. Ac ym Mhrifysgol Wisconsin, credwch fi'n ei beidio, mae gyda nhw adran astudiaethau poen. Ond nid pobl maen nhw'n darnsoddi, ond sefyllfaoedd. A mae nhw'n astudio poen. A beth ffeindio nhw ym Mhrifysgol Wisconsin? Oedd hyn. A mae presenoldeb person gofalgar arall yn dyblu faint o boen mae rhywun yn gallu ei ddioddef. Nes nhw brofi hyn trwy roi traed rhywun mewn bwced o ddŵr rewllyd, cadw fe'n rewllyd, a gweld faint o amser oeddech chi'n gallu dioddef bod yn y bwced, a fe amserwn nhw fe. A pan oedd gyda chi ffrind yn yr ystafell gyda chi, oeddech chi'n dyblu'r amser oeddech chi'n gallu dioddef fe. Mae hwnna'n ffaith i chi, mae gwyddonwyr yn dweud hynny, so mae'n siŵr bod yn mi ynddo. Mae dyblu'r amser, ond presenoldeb rhywun arall. Hynny yw, dyn ni'n gweddio am bresenoldeb, ond mae Dyw yn ymresenol ym mhob man. Ond mae wedi hefyd rhoi cwmni i ni, person, falle un person, i fod gyda ni yn y cyfnod yma. Beth arall oedd gyda nhw? Oedd cwmni gyda nhw, ond hefyd roedd cartre gyda nhw. Dyw'r gair ddim yn dweud ble eithon nhw ar ôl hyn i gyd, ond nid cadw gwylnos wnaethon nhw dros y maen mawr. Eithon nhw'n aros yna am oriau ac oriau. Mae'n dweud yn Lig 23, a hwy a ddychwel allant. Ac mewn lle arall yn Ioan 20, da chi'n clywed am y disgybl a eithant y maes drachefn at yr eiddyn, neu cyfeithiad Beibl.net, diolch amdano, aeth y disgyblion yn ôl adre. Adre. Cartre. Oedd cartre dyn nhw. Ac mae hyn yn ddiddorol, nid falle cartre yn yr ystyr bod gyda ni cartre lle ni'n byw bob dydd, ond roedd lle dyn nhw i fynd iddo fo. Mae hyn yn ar lefel efallai, bod chi'n meddwl, oedd chi'n siarad chi'n bach yn ymarferol fan hyn o'r pulpit, ond wy'n credu bod hyn yn bwysig. Oedd na le, oedd na gwmni dyn nhw, ond oedd na le, cartre iddyn nhw i fynd hefyd. Wy ddim yn gwybod, ddim chi ar draws llyfr gan Peter Gregg. Oedd Peter Gregg wedi sefydlu cilch gweddi, 24-7, lle oedd pobl yn gallu gweddio dros faterion gwahanol. Ond collodd Peter Gregg ei wraig, oedd yn ei geiniau, 30 cynnar, ac fe gollodd ei wraig, ac oedd y profiad yn un anodd dros ben. A fe ysgrifennodd y lyfr wedyn, ac enw'r llyfr roedd God on Mute. Na deitl da am lyfr, ynddo, God on Mute. Mae'n adegau pan mae God on Mute gyda ni. A beth oedd yn dweud oedd hyn, pe bai e wedi bod yn sefyllfa'r ddwy ferch yma, y mair a'r mair yma, bydde wedi mynd o Jerusalem, a mor gyflym a phosibl, a mynd cwpl o filltiroedd i Bethania. Yno oedd Mair a Martha, yno oedd Lazarus, yno oedd tŷ Simon y Gwahanlwyfus, ble falle oedd ôl persawr drudfawr oedd Mair wedi arllwys dros draed yr Iesu o hir llenwi'r awyr. A dyma beth mae Peter Gregg yn dweud. Rwy'n gobeithio bod gyda chi le fel Bethania, ble gallwch fynd pan yn ymgodymu a gweddiau sy'n ddiateb, pan ych chi o flaen y maen mawr. Gallwch fod yn lle, neu lyfr, neu ddarn o gerddoriaeth, sy'n eich atgoffa chi o'r holl bethau da a mae Dyw wedi ei gwneud drosoch yn y gorffennol. Gall mae person i we, fel Lazarus, a mae ei presenoldeb yn ddweud hunan yn gwneud presenoldeb a phwer yr arglwydd yn real i chi pan fydd bywyd ar ei weithaf. Y math o gymuned neu deulu ble gallwch chi weithiau arogli o hyd rhywbeth o bresenoldeb Dyw. Cyngor ymarferol, cwmni, rhywun arall, rhyw rai eraill, cartre, rhyw le i fynd, rhywbeth sydd yn dal a rhyw atgofion y perthyn iddo fo, o ddyddiau gwell, yn arwydd o cawl mewn amser pan ych chi o flaen y maen mawr. Cwmni, cartref, ond roedd gan y gwragedd yma hefyd, roedd gan y gwragedd yma hefyd, gyfraniad, cyfraniad. Lig 23, 'Yn ni'n gwybod bod nhw ddim wedi bod yn segur. Hynny wrth i Gwener wedi dod o'r Sabos ar y gorwel. Dim modd wneud dim byd ar y Sabos. Felly, hwy a dychwel asant ac a baratoi san ber yr oglau ac enaint. Oedd nhw wedi bod yn eistedd, wyneb yn wyneb ar maen mawr. Doedd neb yn y byd mawr siwr o fod yn fwy ymwybodol o reality y marw. Nhw oedd wedi gweld y claddu yn digwydd a'r corff yn cael ei osod yn y bedd. Dim llais yn dod o ochr arall y maen mawr, oedd yr Iesu yn fyd. Ac eto, dyma nhw yn gweld bod cyfraniad gyda nhw i wneud, o hyd. Yn wyneb diffyg ateb i weddi, yn wyneb y maen mawr, mae yna elfen hefyd yn ôl y merched yma sydd o'n nhw wedi ymddwyn o gario ymlaen. Gario ymlaen gyda y pethau bach yna oedd yn eu cyrraedd nhw i gwneud mewn gwasanaeth i'r arglwydd Iesu. O'n nhw ddim mewn denial. O'n nhw ddim yn trio esgus bod Iesu Grist ddim wedi marw. Nhw oedd yn gwybod ei fod e wedi marw go iawn. Ond yn ymgymeryd ar yw dasg ymarferol oedd yn ymwneud â'r arglwydd Iesu Grist. A dyma ffordd arall ni'n gweld y merched yma yn adweithio i sefyllfa o fod o flaen y mawn mawr, lle o'n nhw yn credu yn argyhoeddiadig, nad oedd dim modd iddyn nhw weld yr Iesu eto. Ac ni'n gallu cyrraedd y pwynt yna. Ni'n gallu bod yn y sefyllfa lle ni'n teimlo bydd pethau ddim yr un peth eto. O, ble aeth yr amser yna pan oedd Iesu Grist mor fyw ac mor real i fi? Sut mae hyn wedi digwydd? Wel, o'n nhw yn dal i ymroi i rhywbeth ymarferol o'n gallu gwneud dros yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n wych i feddwl bod Dyw yn gweld y pethau bach i ni'n gwneud. Wi'n meddwl am yr adnod yna, corsen ysig nistir, a llun ymygu nistiffydd, hyd o'n i ddygo efe farn allan i fuddugoliaeth. Cafodd ni briodas rhythm, pasg, ac oedd yn chwaer annwyl i wedi anfon rosyn. Hynny yw planigyn rosyn, fel anreg ar gyfer y briodas rhythm. Wel, o'n i'n meddwl bod hyn yn wych nes bod ni'n darllen y cyfarwyddyd a deall bod chi'n gofod palu twll rhyw ddwy drodfedd o led a dymder ac yn y blaen. Ond fe ges i'r peth yma mewn. Ond o, gofal. O'n i'n edrych arno fo bob trwy ffenest ochr y tŷ, o'n i'n gallu edrych ar y rosyn yma a gweld, o'n i'n gweld wedyn bod jyst yn dechrau symud, bod yna rhywbeth coch ymhlith y dail a mynd yn gyffroes i gyd. A mi gafodd yr rosod yma bob tendans. Ac erbyn hyn, mae rosod wedi dod yn fuan. Ond mae'r adnod yma yn dweud am bobl sydd o flaen y maen mawr, fel Mair a Mair Arfmed, a gorsen ysig. A gorsen, rydd yn Saesneg. Darn o gorsen, chi wedi gweld nhw. Chi'n mynd i digon o lefydd o gwmpas. Dim byd arbennig am gorsen. Ond mae'n dweud, y gorsen ysig nes terfi, Dyw ddim yn malu fe, yn dorri fe. Yn i'n cyrraedd trwy'r ceia pnawn mae'r plant yn gweld yr draswch yn tyfu ac yn tynnu ac yn symud yr beth bynnag oedd ar y glaswell i ffwrdd yn rwff yn tyfu, mae plant yn chwarae. Ond y gorsen ysig nes terfi, a'r llun yn mygu yn ystyffydd. Wel, o'n i'n trio meddwl wedyn, beth yw ystyr hynny? Beth yw llun yn mygu? O'n i'n cofio canwyllau, maen nhw, erbyn diwedd nhw gyfnod, mae canwyllau yn rhaid sblytran, dyn nhw. So, es i ar yr, beth yw'n galw fe, ar YouTube. A fe ges i YouTube o rhywun yn trin canwyll, ac oedd yn wych i weld e. Chi wedi clywed am yr bobl yma sydd yn neud beth yw'r Ieuan Rhys wedi bod yn wythnos yma. A beth yw'r automatic meridian response yn ôl eich wyneb eich chi. Dych chi ddim wedi clywed yna. O, mae fel all the rage yng Nghaerdydd. Na beth yw e, yw pobl yn ffilmo rhywun, mae Ieuan Rhys yn neud gwaith ysgythru ar garreg. Chi'n gweld, neu pobl yn sibrwyd mewn i microffon. A mae hyn i fod i gael rhyw effaith hypnotic arno chi o'r fath. mae'n dweud fan hyn am y llun ymygu. So, es i edrych ar YouTube i weld rhywun yn trin canwyr, ac oedd e'n hyfryd i weld e. Ges i ddim effaith hypnotic o gwbl, ond oeddech chi'n gweld y gofal, dwylo o gwmpas y canwyll, yn cynhesu'r canwyll yn gyntaf, ac wedi'n cymryd sisiwn a torri o gwmpas y wic. Oedd e'n hyfryd o beth. A meddwlis i wedyn am yr adnod yma, bod pobl o flaen y maen mawr, ni'n gallu gwybod bod Duw, er bod y llun yn mygu, ddim lot o ole yn dod allan ohono ni, mae Duw o hyd yn trin y wic. Mae'n dal i ofalu. Mae yno. Mae ato o wybod mwy yn y pen ac yn y galon weithiau, yn dwi? I fod yn gofalu o hyd droston ni. Wedyn, gyda ni cwmni, cartref, cyfraniad. Oedd gyda ni cyfarwydd hefyd yn doedd. Lig 23 eto, lle mae'r un rhan o'r hanes yn cael ei gofnodi. Ac a orffwys allant ar y saboth yn ôl y gorchymyn. Ac a orffwys allant ar y saboth yn ôl y gorchymyn. So, dydd Gwener o flaen y maen mawr, ac wedyn maen nhw'n cael... Maen nhw yn gorffwys wedyn ar y saboth yn y dydd yna. Wrth gwrs, mi oedd hynny'n rhan o'r ddisadwn bob tro. A'r arfer yma, mae arfer yn gallu bod... Rhythmau bywyd yn gallu bod yn bwysig, mor bwysig yn dyn nhw. Balm y rŵtîn. Mae hynny'n gallu bod o flaen y maen mawr. Mae'n sylsi yn ôl ar y rŵtîn yma. Gorffwys asant ar y saboth. Yr un peth, mae hyn ar ddiwedd yr efengil. Chi'n clywed am Leek yn cofnodi Elizabeth a Secharia ar ddechrau efengil. Ond nhw'n mynd yn ôl eu harfer. Ond nhw'n bobl oedd yn ofni Duw. Ac mae'r arfer yn gallu'n cynnal ni pan bydd pethau yn dywyll o flaen y maen mawr. Fwyd hefyd yn diwedd. Ydych chi'n cofio hanes Eleas, pan oedd Eleas wedi cyrraedd pwynt lle oedd yn meddwl mai fe oedd yr unig un oedd yn sefyll dros Duw, ac roedd e wir o flaen maen mawr ei ddydd e. A fel oedd Duw yn darparu, mae'n dweud, fel yr oedd e'n gorwedd ac yn cysgu dan y feriwen, wedd e angel a gyfforddodd ag ef, ac y ddwedodd wrtho cyfod, bwyta. Ac y fe edrychodd ac wedi deisen wedi chrasu ar farwor, a ffiolaid o ddŵr wrth ei bennydd. Di cael yn haro yn ddiweddar gan yr digwyddiad yna yn Lystra, Acta 14. Paul yn pregethu. Er hynny, mae'n siarad gyda phobl sydd ddim yn credu. Ni adawodd e ddim ohono ei hun yn ddidist, gan wneud i'r daioni, a roddi glaw o'r nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein calonau ni, a lluniaeth, ac a llywenydd. Hynny yw, dy'r lluniaeth ddim yn mynd yn anodd gyda Duw. Beth ni'n bwyta, y rŵtîn arferol. Ac wedyn roedd yna un ec arall o'n i am siarad gydag e. Cwmni, cartre, cyfraniad, y cyfarwydd, cyfarfod. Da ni'n byw, os ni'n Gristnogion, yn heirnas yr anisgwyl, fel o'n i'n sôn y bore yma. Teirnas yr amhosibl, nes i sôn am hanes Carmen a Pasquale y bore yma. Ond dyna math o Ddyw sydd gyda ni. Ac ymhen diwrnod neu ddau, roedd popeth wedi newid. Dych chi o flaen y maen mawr, ond mae gan Ddyw y gallu i newid popeth mewn diwrnod neu ddau diwrnod. A dyna pam i ni'n dweud mae Duw gobaith i yw'n Duw ni. A dyna pam i ni'n dweud nad oes dim un reswm byth dros anobeithio. Oherwydd mae Duw wastad yn paratoi ar gyfer ei bobl. Da chi'n cofio'r olygfa ar y bore Sul a Iesu Grist yn yr ardd ar un o'r maers yma yn cwrdd â Iesu Grist, cyfarfod, a newidiodd bopeth, un cyfarfod. A dyma nhw'n gyfnewid geiriau yn eu Cymraeg nhw, yn ar y meig, Mariam, nid Mair, oedd y Mariam, a hithau yn ateb Raboni. Ac yn y crosrwydd yna, yn y cyfarfod yma, dyma'r byd yn newid yn llwyr. A mae'n dweud mae gobaith enaid yn ddiogel yn nawr, daeth Iesu yn calon i fyw. Ac fe chwalwyd pob cwmwl, mae'r ffordd fel y waw, daeth Iesu yn calon i fyw. Y newid yma sydd yn gallu digwydd, oherwydd cyfarfod. A mae hwnna'n wir i bob un ohonom ni, ni'n gallu cyfarfod ar argwydd Iesu Grist yn y ffordd yma. Falle bod yna rai yma heno sydd ddim wedi cyfarfod ag e. Wi'n cofio beth sy'n Gristion yn ôl, wel, hanner canrif yn ôl bellach. O'n i ffwrdd o gartre ac o'n i'n yn yr wythnos gyntaf yn y coleg a cael yng ngwahodd i fynd i glywed rhywun yn pregethu fel sy'n digwydd yma heno. A beth oedd yn pregethu amdano fo? O'n i wedi bod yn mynd i'r capel tair gwaith y Sul. A hyd yn oes mewn ffordd. Ond dyma rhywun yn pregethu, John Stott oedd enw'r dyn, ac oedd yn pregethu ar atgyfodiad Iesu Grist. Ac yn sydyn iawn, fe ddesu'n ymwybodol bod Iesu Grist yn fyw. A wy'n cofio mynd o'r gwasanaeth yna yn canu yn Saesneg, yn Lloegr oedd y peth. Fe glywais lais yr Iesu yn dweud, tyd ata fi, bydd Dyw. A mae hwnna wedi newid yn meddwl, wy'n ymwybodol o bobl sydd yn gallu dweud pethau llawer mwy dramatic, ond i fi roedd hwnna wedi newid popeth. Cyfarfod gyda Iesu Grist. A mae'r ec mae gyd yn arwain at un ec yn dyn nhw, sydd ec croes Iesu Grist. Croes Iesu Grist. Oherwydd heb groes Iesu Grist, mae'r holl bethau yma i ni'n gallu mwynhau yn colli ei sail yn gyfan gwbl. Deall, mae ei fe ar chollwyd am ein camweddau ni, ei fe ar ddyllwyd am ein pechodau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. A thrwy ei gleisiau ef ar y groes yr ni achawyd ni. Hynny'w, gadawodd Iesu Grist gwmni ei dad fel bod ni'n gallu mwynhau cwmni Cristnogol. Gadawodd Iesu Grist ei gartref yn y nef, fel bod ni'n gallu cael cartref lle mae presenoldeb Duw yn helpu ni o flaen y maen mawr. Ein cyfraniadau bach ni yn bosibl oherwydd bod Iesu Grist wedi cytuno i ddod i wneud y cyfraniad mawr ar y groes a marw yn ein lle ni. Ac mewn gwirionedd, mae'r ffaith bod y groes yn ganolog, yn agor y drws i bob math o orffwys sydd gyda ni. I bob sicrwydd a gobaith sydd gyda ni. Y saboth oedd yn gymaint o gysur i'r merched yma o flaen y mawr mawr. Y saboth yw yr hyn y mae Iesu Grist wedi ennill i crediniwr. Gorffwys yn niw. Y brwydro, y straen o geisio gyfiawnhau eich hunan wedi mynd. A ni'n gallu pwyso ar ei waith gorffenedig e. Ar Iesu yma, lle oedd nhw yn gweld y maen mawr a'r corff yn gydd tu ôl i'r maen, ar Iesu yma, nad oedd y bedd yn gallu ei feistroli, a ddaeth yn fyw y trydydd dydd. Mae gen i'r fraint o helpu yng Nghaerdydd gyda canolfan ar gyfer pobl sydd yn byw ar yr ymylon, a phobl sydd yn, fel ni'n dweud bore yma, yn geiswyr cloches. Dyna ni'n cynnal astudiaeth feiblaidd bore ddim mercher, a rhyw grŵp o 7, 8, 9, falle dim llawer. Ond mae wedi bod yn hyfryd i weld nhw yn dod trwodd i gredu yn Iesu Grist. Ac nid fi sy'n neud yn unig, mae dwy ferch hefyd yn helpu efo'r astudiaethau. Ond un tro, o'n i wedi gwahodd rhywun oedd wedi dod mewn jyst i gael paned. Ac oedd e'n dadle gyda fi ynglyn â'r efengyl, pob math o ddadleuon. Ac o'n i dweud, well, come to the Bible study Wednesday morning. A wedi, chi ddim eisiau fi ddod, a roedd fi'n dadle gormod. Ac oedd e'n berson dadleugar, ac roedd ganddo fo ddadleuon cryf fel maen nhw'n mynd. Beth bynnag, dychmygwch yn neimlad i pan dechreuwn i'r astudiaeth feiblaidd ac i mewn daeth Andrew chydig bach yn hwyr i eistedd yng nghanol pawb. A dyma fe'n dechrau. O'n i'n astudio rhyw ran o'r gair, ddim yn cofio beth oedd yna. ond oedd e'n dechrau codi ei gwestiynau ynglyn â'r gair ac yn y blaen na. Oedd hi hyn yn wir, neu, ac o'n i'n meddwl, o, pethau mynd lawr fan hyn. Ond meddyliwch am y gorfoledd ddaeth i'n rhan ni a'r bobl oedd yn helpu efo'r astudiau. I glywed Skippy, un o'r bobl yma oedd wedi dod i gredu, yn dweud, I knows it's true, see, because he's changed my life. Allwch chi gael y dadleuon mwy ac yn hwysfawr, ond does dim byd yn gallu dadle yn erbyn rhywun sy'n dweud rhywbeth fel yna. A dyma Roy ac Anne wedyn yn ychwanegu ei sylwadau nhw. Yeah, I know what you're saying, but you see, I was on one side of the river one time, and now I'm on the other side. Dyw wedi ymyryd mewn bywyd, a hwnna yn newid popeth. A rhain yn bobl oedd wedi bod go iawn o flaen y maen nawr. Mae Dyw yn ddiwrnyddol. Mae'n gallu gwneud yn amhosibl. Dyna yw ei trademarkau. Dyna yw fforthu fe. Neud y rhan hebyg. Neud y rhan isgwyl. Neud y dinod yn bwysig. Neud y person dienw yn frenin neu yn frenhines. A dyna beth oedd profiad y ddwy yma o flaen y maen nawr. Boed ydi dechrau'r wythnos yma nawr. Y fod yn manteisio ar yr hyn mae Dyw yn ei roi i ni. Weithiau ni'n meddwl bod dim byd gyda ni. Dim byd ar ôl. Ac efallai mae fel hyn oedd y merched yn teimlo. Ond mewn gwirionedd, oedd gyda ni gwmni. Oedd gyda nhw gartre. Fel y lle yma. Oedd gyda nhw gyfraniad. Oedd gyda nhw hefyd y ffordd ymlaen yn yr arglwyddiad sy'n Grist. A boed i ni fod yn ymwybodol o hynny yr wythnos hon gyda'n gilydd yma yn Mangor. Gadewch ni gani gyda'n gilydd i orffen